Večeras govorimo o Marku Leku, jednom od naših najznačajnijih hemičara. Marko Leko spada u plejadu naših naučnika koji su ne svojim naučnim radom, nego i svojom društvenom aktivnošću doprineli da se Srbija krajem 19. i početkom 20. veka tako brzo razvija i dostigne civilizovane zemlje Evrope. Marko Leko je bio na različitim dužnostima tokom života. Bio je upravnik državne hemijske laboratorije, bio je rektor velike škole, predsjednik Srpskog poljoprivrednog društva, predsjednik društva Crvenog krsta. Međutim, njegovo ime se najčešće vezuje za osnivanje Srpskog hemijskog društva 1897. godine. Srpsko hemijsko društvo je jedno od najstarijih društava u Evropi i 10. po redu osnivanja u svetu. Marko Leko je rođen u Beogradu septembra 1853. godine. Njegov otac Toma Leko bio je bogati trgovac koji je imao radnje i kuće u bloku između ulica ovdje u blizini Basine, Čikaljubine, Zmajovine i ulice Marka Leka. Ulica Marka Leka to je ona mala uličica što spaja Basinu i Čikaljubinu ulicu. Njega je otac poslao kad je završio osnovnu školu iz gimnaziju, tada je gimnazija bila šestorazredna, on je završio sa 16 godina, poslao ga je u Cirih na federalnu politehničku školu. To i danas je onda bila jedna od najpoznatijih škola u svetu. Za razliku od većine naših naučnika koji su bili državni potomci, Marko Leko je školovan o trošku svog oca. On je završio za 3 godine hemiju i tehnologiju, imao je 19 godina kada je završio studije. Zatim je bio godinu dana asistent na toj školi kod Emila Kopa, a zatim je bio asistent kod Viktora Mejera, jednog od najpoznatijih hemičara onog vremena, koji se pominje u svim udžbenicima hemije. Kod njega je uradio doktorsku disertaciju i tom svojom tezom on je rešio jedan od važnih problema u hemiji. Rešio je strukturu amonijum hlorida. To je jedinjenje poznato kao nišador ili salmijak, o kome je dugo vođena polemika koji je njegov sastav. I to je jedan rad koji je objavio sa Viktorom Merom, koji se je ušao u udžbeničku literaturu i pominje se u svim istorijama hemije. Sa Viktorom Merom objavio je još nekoliko radova iz organske hemije, a jedan je posebno značajan, to je rad o fenilhidrazinu. Fenilhidrazin je jedna substanca s kojom je nekoliko godina kasnije Emil Fischer utvrdio strukturu ugljenih hidrata, šećera, i za to je dobio prvu Nobelovu nagradu iz hemije. Posle Švajcarske Marko Leko je otišao u Nemačku, tamo je proveo nekoliko godina radeći u fabrikama anilinskih boja. Sve do tada koristile su se samo prirodne boje, to su prve sintetičke boje. Prve fabrike su otvorene u Nemačkoj i on je tamo stekao veliko iskustvo koje je primenio kada se vratio u Srbiju, recimo za bojanje pirotskih ćilima. A u Srbiju se vratio 1880. godine, znači posle 10 godina provedenih u inostranstvu, i najpre je radio kao profesor u Beogradskoj gimnaziji. Predavao je hemiju, fiziku i mineralogiju. A 1881. godine počeo je da predaje hemiju i na Vojnoj akademiji. Tamo je uredio jednu modernu laboratoriju u koju je dovodio najbolje đake iz gimnazije. U gimnaziji nije dugo predavao, ali ostavio veliki trag. On je napravio moderan program iz hemije i napravio je prvi spisak učila za hemijske kabinete. Evo ovdje možete da pročitate naslov, pisano je njegovom rukom, spisak učila za očiglednu nastavu hemije. Ja sad ne mogu tačno da vidim, kraljevsko-srpskih nižih i viših gimnazija. Taj spisak sadrži nekoliko stotina stavki, uključujući posuđe, aparaturu, hemikalije, posebno za niže, posebno za više gimnazije. To je bilo 1884. godine. Sve škole u Srbiji su morale da nabave opremu koju je Leko naveo. Inače, o njegovom pedagoškom radu, o njegovom odnosu prema đacima, najbolje govori njegov tadašnji đak, a kasnije naš veliki matematičar Mihajlo Petrović Alas. Evo što je on u svojoj biografiji napisao. Profesor hemije Marko Leko bio je također velika simpatija naše generacije gimnazista. Lično zapisao ovih redova i njegove generacijske drugove, To je bio ideal voljenog nastavnika. On nas je umeo toliko oduševiti za svoj predmet, da smo nekolicina nas, dobivši od roditelja, a po preporuci samoga profesora, potrebnu za to sumu, otvorili kod svojih kuća malu hemijsku laboratoriju u kojoj smo ponavljali neke od eksperimenata koje u školi izvodio profesor i vršili kvalitativne hemijske analize koje nam je on davao na rad. 1884. godine Sanitetsko odeljenje Ministarstva unutrašnjih dela raspisalo je konkurs za državnog hemičara. Marko Leko se prijavio i izabran je za državnog hemičara. Godinu dana pre toga sazidana je podignuta je zgrada za državnu hemijsku laboratoriju. Ona se i danas tu nalazi na uglu ulica Njegoševe i Kralja Milutina. Nije imala gornji sprat, tada je imala samo ovo prizemlje. I danas je to lepa zgrada, u to vreme jedna od najlepših zgrada. Tu je Leko opremio veoma moderne laboratorije, neki su ih upoređivali sa najbolje opremljenim univerzitetskim laboratorijama onog vremena. I najviše vremena je provodio u državnoj hemijskoj laboratoriji. Iz njegovih dnevnika se vidi da je on rano odlazio u laboratoriju, vršio istraživanja, pa je onda odlazio, držao predavanje, išao na razne sastanke, ponovo se popodne vraćao u laboratoriju i većina njegovih radova upravo potiče iz državne hemijske laboratorije. 1894. godine on je postao upravnik državne hemijske laboratorije. Njom je rukovodio, do duše kasnije honorarno, sve do 1920. godine. I sa ovog položaja on je 1895. godine, januara, kada je Sima Lozanić otišao u penziju, izabran za honorarnog profesora velike škole i tada je počeo da predaje hemiju. Predavao je najpre kao honorarni profesor, a od 1899. godine kao redovni profesor, ovo je njegovo pristupno predavanje kao redovnog profesora, pristupno predavanje iz hemije. Predavao je sve do prerastanja velike škole u univerzitet, znači ukupno 10 godina. Za to vreme on je dosta unapredio nastavu hemije, pogotovo praktičnu nastavu hemije. Najpre je produžio predavanja hemije sa 2 na 3 semestra, a zatim je čim je izabran za redovnog profesora pokušao da osavremeni laboratoriju i tražio je odsustvo, međutim nije ga tada dobio, dobio ga je tek 1902. godine, pa je on umeđu vremenu vodio svoje đake da vežbaju u državnoj hemijskoj laboratoriji koja je bila bolje opremljena od laboratorije velike škole. I uopšte je unapredio tu praktičnu nastavu, preveo jedan moderan praktikum za vežbe. Zatim je uveo pisanje izveštaja studenata, ovako zvanično, svaki student je za svaku analizu dobijao ovakav jedan tabak gde je sa svojim potpisom koji je overavao profesor, sve to se podnosilo na izveštaj profesoru, uveo je pravljenje organskih preparata, uveo je takmičenja iz hemije. Ta takmičenja su održavana u vreme svetosavskih proslava. 1902. godine on je tražio tromesečno odsustvo i obišao je najpoznatije univerzitete i institute u Evropi, pre svega u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Razgovarao je sa poznatim profesorima, pedagozima, naučnicima, prikupio je programe i teorijske i praktične nastave, poručio je najsavremeniju opremu za laboratoriju, sve to je naravno preneo u Beograd. Zadržao se jedno vreme u Cirihu kod Osvalda. Osvald je osnivač fizičke hemije. Fizička hemija je osnovana tek 80. godina 19. veka. Uzimao je i časove kod Osvaldovog asistenta i kada se vratio u Beograd, 1903. godine on je osnovao katedru za fizičku hemiju. To je jedna od prvih katedara na evropskim univerzitetima, jer se fizička hemija tek uvodila u univerzitetsku nastavu. I tako se fizička hemija prva odvojila od hemije. Sledeće godine on je počeo da odvaja i hemiju. Do tada je samo jedan profesor predavao i organsku i neorgansku hemiju. On je izabrao docenta za organsku hemiju, a on je mislio da zadrži neorgansku hemiju i hemijsku tehnologiju. I docent to je bio Milorad Jovičić, također jedan naš poznati hemičar. Njegov izbor je prošao i savet filozofskog fakulteta i akademski savet velike škole, ali zbog preustrojstva velike škole univerzitet taj izbor nije realizovan. I hemija je ostala nepodeljena sledećih 40 godina. Znači, jedan profesor je predavao neorgansku i organsku hemiju sve do posle Drugog svetskog rata. Kao rektor velike škole, bio je u dva navrata, tada se rektor birao na godinu dana, 1902. treće i 1903. četvrte, on je takođe uneo mnoge novine u rad velike škole i olakšao njeno prerastanje u univerzitet. Ovo je njegova rektorska beseda. Recimo, uveo je od 1902-3. godine da svi fakulteti i odseci pišu izveštaj o radu, što je kasnije postalo uobičajeno na univerzitetu. A i od 1903. godine je, mada su mnogi profesori pružali otpor, uveo štampanje programa svih predavanja, uključujući vežbanja i seminare, što je takođe postala tradicija univerziteta. Takođe, kao rektor, on je više puta opominjao Ministarstvo prosvete i vlasti da se izvrše sve potrebne reforme i da velika škola preraste u univerzitet. Ali kada je februara 1905. godine velika škola prerasla u univerzitet, izvinjavam se, nešto ću još da vam pročitam što se meni jako dopalo. Dok je on bio rektor velike škole, to je početak 20. veka, to su burni politički događaji, jer profesori velike škole su bili u mnogim partijama, u mnogim strankama, bavili su se politikom i vlasti su često primjenjivali represivne mere na veliku školu. I Marko Leko je često branio autonomiju velike škole. I jednom prilikom, kada je pooštren nadzor nad profesorima velike škole, on je uputio jedno oštro pismo ministru prosvete, koje bi i danas bilo interesantno da se pročita, evo ja ću ga sad pročitati, malo je duže. Nastavnicima velike škole priznato je pravo da potpuno slobodno izlažu svoju nauku. I po tome već što se nastavnici velike škole rukovode svojim slobodnim naučnim uverenjem, to je jasno da oni ne mogu stajati u onakvoj zavisnosti od centralne uprave u kakvoj stoje oni državni službenici koji funkcionišu po neposrednim uputstvima svojih pretpostavljenih ministara. Iz ove osnovne ideje izvedena je i ta velika konsekvenca da se velika škola ne upravlja po uredbama koje bi ministar prosvete propisivao, već po uredbama koje njene vlasti, akademski savet i fakultetski saveti izrađuju, a ministar prosvete odobrava. Ministrovo pravo nadzora još ne znači i pravo neposredne uprave. On velikoj školi ne može nikakva pravila propisivati sam bez sadejstva nadležne akademske vlasti. On je inače čak i u novinama branio autonomiju velike škole. Ali kažem, kad je velika škola prerasla u univerzitet, on je izabran za vanrednog profesora hemijske tehnologije. On nije bio jedini, ja moram da kažem, zakonom je ograničen broj redovnih profesora na 20. Evo ovdje vidite i Belića i Branu Petronijevića, koji su također izabrani za vanredne profesore, ali on prosto se nije slagao, smatrao je da je to degradirajući položaj, nije se slagao ni sa organizacijom nastave na univerzitetu i na njegov zahtev on je penzionisan maja 1905. godine, ali ostao je da radi kao honorarni upravnik Državne hemijske laboratorije sve do 1920. godine. Marko Leko kao jedan od najstarijih hemičara i najspremnijih hemičara u zemlji smatrao se odgovornim za razvoj hemijske struke. Do 90. godina, pored Sime Lozanića i Marka Leka, bilo je samo još nekoliko hemičara koji su predavali u srednjim školama. A 90. godina otvoreno je još nekoliko državnih laboratorija, pri Beogradskoj opštini, pri carinarnici, pri državnim monopolima, pri rudarskom odeljenju Ministarstva unutrašnjih dela. Tu su bili vojni zavodi u Kragujevcu, Barutana Obilićevo u Kruševcu i sve u svemu u Srbiji je bilo 15 hemičara. A neposredni povod za udruživanje srpskih hemičara bio je poziv na Međunarodni kongres hemičara u Beču, koji je išao preko taj poziv preko Marka Leka. I 14. novembra 1897. godine Marko Leko je ovu pozivnicu koja je sačuvana poslao preko svog služitelja 11-orici beogradskih hemičara. Oni su evo ovde svi odgovorili svojim potpisom pozitivno, osim kod imena Sime Lozanića piše da je na putu. U toj pozivnici oni poziva sutradan da dođu u Državnu hemijsku laboratoriju, da ih obavesti o predstojećem kongresu, ali napominje u poslednjoj rečenici ovom prilikom postavit će se i pitanje o srpskom hemičarskom, o osnivanju srpskog hemičarskog udruženja. I sutradan je 10 hemičara s Markom Lekom 11, ovdje nedostaju dve fotografije, došlo u državnu hemijsku laboratoriju i osnovalo Srpsko hemijsko društvo. On je u zapisniku napisao, uviđajući potrebu udruživanja, ovih 11 hemičara se je osnovalo Srpsko hemijsko društvo. Na tom osnivačkom sastanku 15. novembra ili 27. po starom kalendaru ili 27. novembra po novom kalendaru, na tom prvom sastanku oni su se dogovorili da na sljedećem sastanku postave zadatke društva. I taj sljedeći sastanak održan je nedelju dana kasnije. Oni su se dogovorili oko zadataka društva. Oni su skoro isti kao i ovi današnji zadaci. Uzajamno obaveštavanje u svim granama hemije, referovanje o novinama u hemiji, praćenje suvremenog razvitka nauke, čitanje originalnih radova iz svih grana hemije, rešavanje svih praktičnih hemijskih pitanja, primjenjivanje hemijskih znanja u što većem stepenu i svim granama narodne privrede, rešavanje pitanja koja se odnose na nastavu hemije u našim školama i uređenje položaja srpskih hemičara. Evo i posle 110 godina zadaci Srpskog hemijskog društva se nisu mnogo promenili, ovdje su sažeti u ovih nekoliko tačaka. Posle izvjesnog vremena on je uputio pozivi hemičarima u unutrašnjosti i objavio u novinama, pozvao je sve one koji se bave hemijom i koje žele da unaprede hemijsku struku. Sastanci su se održavali svakog 15. u mesecu u državnoj hemijskoj laboratoriji. Kada je postao profesor velike škole, sastanci su održavani u laboratoriju velike škole. On je slao pozivnice za sastanke, on je vodio zapisnike, kasnije je uređivao te zapisnike i štampao ih. Zapisnici su u početku izlazili kao dodatak nastavnika časopisa profesorskog društva, a od proleća 99. godine, 1899. godine, izlaze kao zasebne sveske pod naslovom Zapisnici Srpskog hemijskog društva. To je prva publikacija Srpskog hemijskog društva. Mi na osnovu ovih zapisnika možemo da pratimo rad društva i možemo da pratimo razvoj hemije u Srbiji. Dok je Marko Leko bio na čelu društva 9 godina, izašlo je, održano je 60 sastanaka i 60 ovih zapisnika. Najveći broj referata, ima ih preko 150, podno je sam Marko Leko. Inače, najveći broj radova odnosi se na analize životnih namirnica, i to pre svega oni specifični za naše krajeve, kao što su sirevi, kajmak, posebne vrste žitarica, povrća, pića. Obično su ti radovi objavljivani i u nemačkim časopisima, jer za njih nisu postojali standardi. Zatim po brojnosti dolaze radovi iz sanitetskih i sudsko-medicinskih analiza, tu su i neke metode, pre svega lekove koje su ušle u svetsku literaturu. Tu su zatim analize mineralnih voda, pijaćih voda, ruda, minerala, peska. Zatim Marko Leko je obaveštavao članove društva, pošto on često putao o svim događajima u hemiji, o najnovijim radovima, o najnovijim udžbenicima, knjigama. Društvo je učestvovalo o svim događajima koji se dešavali u Evropi, evo ovo je recimo prikupljanje sredstava za obeležavanje godišnjice smrti Viktora Majera. A on je inače i na dnevni red stavljao i aktuelne probleme srpske hemije, recimo reorganizacija državne hemijske laboratorije, programi predavanja u gimnazijama, pa i u velikoj školi. Zatim, recimo, polaganje profesorskih ispita. On je uveo u profesorske ispite, pri polaganju profesorskih ispita i proveru u eksperimentalnoj veštini. Tako da on se zalagao za hospitovanje i za eksperimentisanje u nastavi. I naravno, često je razgovarano o položaju hemičara u Srbiji. Marko Leko je na posljednjem 60. sastanku krajem 1906. godine obavestio članove društva da ne može više da vodi sastanke i da ne može više da predsedava društvo i će biti duže vremena odsutan. Naime, on je postavljen za predsjednika i glavnog komesara Balkanske izložbe u Londonu. I on je stvarno prestao da dolazi, prestao je da sarađuje u društvu, ali prestali su da izlaze i ovi zapisnici. Na toj izložbi Balkanskoj u Londonu 1907. godine, kojom je on rukovodio tom srpskom sekcijom, pisalo je da je ona najposećenija, jedna od najinteresantnijih, zahvaljujući njemu. Tada se i strani kapital, pre svega engleski, zainteresovao za naše rude i za naše tržište. Marko Leko se inače čitavog života bavio naučnim istraživačkim radom i to mu je oduzimalo najviše vremena. On je objavio oko 150, njegova bibliografija obuhvata oko 150 jedinica. Tu naravno ima i dosta popularnih stručnih članaka. On je u početku svoje naučne karijere se bavio organskom hemijom i ima 12 radova iz organske hemije. Pomenula sam da su dva ušla u udžbeničku literaturu istorije hemije. Ali kada je došao u Srbiju i zaposlio se kao državni hemičar, ta priroda posla ga je opredelila da se bavi analitičkom hemijom. I on, ta njegova istraživanja su išla u dva pravca. Jedan pravac su bila ispitivanja prirodnog bogatstva zemlje, mineralnih voda, pijaćih voda, ruda, minerala, a drugi pravac su usavršavanje i iznalaženje novih analitičkih metoda. To su neke metode koje su ušle u evropsku literaturu. Većinu radova je objavljivao u inostranim časopisima, samo je nekoliko radova objavio u glasniku Srpskog učenog društva, glasu Srpske kraljevske akademije i nekoliko u apotekarskom glasniku. Simo Lozanić je prvi koji je analizirao mineralne vode srpskih banja. On je uradio 10 analiza. Taj njegov pionirski rad nastavio je Marko Leko. On je analizirao skoro sve vode srpskih banja. I to su, on je odredio njihov sastav i prvi put ih klasifikao prema hemijskom sastavu. To su prve tako opsežne analize koje su služile kasnije za komparativno upoređivanje. On ih je sažeo kasnije 1900. godine, sve zajedno, bilo je 61 analiza u jednoj knjizi koju, nažalost, nemam ovde. I oni su dosta popularisale i kod nas i u svetu naše banje. Zatim je nešto kasnije počeo da ispituje radioaktivnost voda, najpre pijaćih voda, a onda naših banja. I onda je sve to sažeo 22. godine u jednoj knjizi sa još dva autora, Lekovite vode i klimatska mesta u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Od 180 ukupno analiza, 1/3 je njegovih, on je tu napisao uvod, pisao je o lekovitosti srpskih banja. I uopšte on je bio stalni član banjskog odbora pri Ministarstvu unutrašnjih dela i konsultovan je po svim pitanjima koja su se odnosila na iskorišćavanje tih banjskih mineralnih voda. Zatim, ja ko je bio na onom predavanju o Simi Lozaniću, možda je zapamtio da je Sima Lozanić prvi 70. godina, krajem 70. ispitivao pijaće vode u Srbiji. Ispitivao je te javne česme i bunare i pronašao da voda za piće nije ispravna. I tada je krenula akcija da se izgradi nov vodovod. I prema Lekovim analizama za nov vodovod je uzeta podzemna voda iz Makiša. Nov vodovod je izgrađen 1892. godine. I odmah je stavljeno pod sumnju da ta voda nije bakteriološki ispravna, da nema povoljan hemijski sastav, pa su mnogi hemičari predlagali da se uzme savska voda. I Marko Leko je tada na osnovu velikog broja analiza pokazao da je voda u Beogradskom vodovodu i bakteriološki ispravna i ima hemijski dobar sastav i to je naravno kasnije potvrđeno. Ta akcija oko pijaće vode se raširila i krenulo ispitivanje po celoj Srbiji. Jednim aktom Ministarstva unutrašnjih dela je naredilo 1894. godine da svi srezovi iz Srbije pošalju uzorke voda iz bunara, izvora, reka, znači onih voda koja su služila za piće. I Marko Leko je 1994. godine izvršio analizu preko 250 uzoraka i našao da je samo 91 uzorak ispravan. I on je tada mnogo pisao o pijaćoj vodi, o načinu kako se čuvaju bunari i izvori, jer je često pijaća voda mešana sa nečistom vodom. I to njegovo, možemo reći da je to njegovo pisanje o pijaćoj vodi i potrebi njene zaštite, da su to prvi koraci u zaštiti životne sredine. Zatim, veliki broj analiza je on vršio u državnoj hemijskoj laboratoriji, sudskih analiza, sanitetskih analiza i od tuda potiču mnogi njegovi radovi. Tako su mnoge metode, recimo njegova metoda, pošto je često u hrani nalazio živina jedinjenja, često je dolazilo do trovanja živinim jedinjenjima, on je našao metodu za dokazivanje žive i ona je ušla u nemačke priručnike i udžbenike i toksikološke udžbenike. Zatim je pronašao metodu za dokazivanje sperme, za dokazivanje joda u pijaćoj vodi, za dokazivanje litijuma u pijaćoj vodi, koji je posljednjih, recimo, decenija, taj litijum je veoma aktuelan. Još jedna njegova metoda koja je ušla u nemačke priručnike je dokazivanje glicerina u slatkim vinima. On je ispitao sva vina u Srbiji i preporučio ih za izvoz zbog dobrog kvaliteta. Ali možda najinteresantnije je njegovo ispitivanje namirnica, koje je počeo 1999. godine. I u državnu hemijsku laboratoriju stizali su 1992. i 1993. godine po 1500 uzoraka namirnica. Evo recimo ovo je drugi godišnji izveštaj gde on opisuje šta je sve stiglo. U to vreme namirnice su uveliko falsifikovane i on je pisao kako se u brašno za hleb dodaje stipsa, kako se u burek umjesto jaja dodaje koren biljke kurkume, kako se u kafu dodaje mleveni ječam i druge žitarice, pa ne znam, u cimet hleb i šećer, u alkohol se dodavao špiritus, u rakije našo amil alkohol, pa su licederski kolači, ne znam, anilinske bojama farbani, pa igračke za decu, pa je onda našao u onim poklopcima za sifone, za sodu, vodu, višak, nedozvoljenu količinu olova, također veliku količinu olova u gleđosanom posuđu. I on je o tome mnogo pisao, o zdravoj ishrani, o onome šta ne treba da sadrži, naročito o bojama, koje mineralne boje i organske boje šta može da sadrži, a šta ne može da sadrži, naročito anilinske boje, da se ne mogu predmeti za upotrebu ljudi bojiti anilinskim bojama. I on je 1894. godine napisao nacrt zakona o kontroli životnih namirnica i predmeta, kako je on napisao, škodljivih za ljudsku upotrebu. Međutim, taj zakon nije u celini usvojen, ali je usvojena jedna odredba koja se odnosi na mleko, piće, sirće, ulje i predmete za životnu upotrebu ili svakodnevnu upotrebu. To se odnosilo na posuđe i kasnije je o tome vođeno računa, tako da je zahvaljujući tom njegovom radu uveliko smanjeno falsifikovanje životnih namirnica i uopšte je ta njegova propaganda šta je otrovno, šta škodi, uveliko ušla, pošto on to pisao i razne stručne i popularne članke o tome. Zatim, Leko ima mnogo radova koji se odnose na njegov društveni život. On je u toku života bio na različitim funkcijama, bio je celog života društveno aktivan. On je još kao gimnazijalac učestvovao u osnivanju družine Nade i bio veoma aktivan njen član. Pa zatim, kad je bio u Cirihu, pripadao je onom udruženju studenata oko Svetozara Markovića, Nikole Pašića, Pere Velimirovića, Laze Pačua. O tome je često pisao, bio oduševljen tim idealom tadašnje omladine, pisao je kako nikad više nije na univerzitetima sretao takva udruženja. Zatim je, naravno, bio u mnogim stručnim udruženjima, a 1909. 10. godine on je, kada je u Srbiju prodro hrišćanski studentski pokret, on se zalagao da se taj pokret razvije u Srbiji, i počeo da izdaje jedan časopis, studentski pokret, međutim tada je buknuo Prvi svjetski rat, tako da je izašao samo jedan broj. A od 1909. godine on je član društva Crvenog krsta i bio je na mnogim funkcijama. Kada je počeo Prvi svjetski rat 1914. on je bio blagajnik glavnog odbora i tada je spašavao društvenu imovinu i povlačio se sa vojskom na jug, međutim u Kruševcu ga je zatekla austrijska okupacija i on se vratio u Beograd i tu je organizovao akciju Crvenog krsta za pomoć civilnom stanovništvu koje je ostalo u Beogradu. Posle Prvog svjetskog rata on je najpre bio potpredsjednik, a zatim i predsjednik Crvenog krsta, bio je sve do smrti predsjednik Crvenog krsta i često je predstavljao naše društvo na međunarodnim konferencijama. I bio je član te lige društava Crvenog krsta u Evropi. Inače, Marko Leko je bio i predsjednik Srpskog poljoprivrednog društva koji je izdavalo Težak, u kome je on često pisao te agrarne članke, i tim svojim radom i tim poljoprivrednim zakonodavstvom on je dosta doprineo razvoju srpske privrede. Bio je zatim član glavnog odbora Beogradske opštine i učestvovao u velikim zadacima u Beogradu krajem veka, videli ste, oko izgradnje vodovoda, pa zatim elektrifikacije, uvođenje tramvaja. I bio je na mnogim drugim vrlo interesantnim dužnostima. Ja ću sada vam pročitam neke od tih dužnosti. Recimo, bio je član Privrednog saveta, član Međunarodnog odbora za sprečavanje falsifikovanih namirnica, član Međunarodnog odbora za svetsku izložbu u Parizu 1889. godine, delegat vlade na Međunarodnom kongresu za primenjenu hemiju. Neću sve naravno da čitam, ali ovo je recimo interesantno. Dugo godina je bio predsjednik stručne komisije za nabavku i prijem hartije u državnoj štampari u Beogradu i prvi je ustanovio stručnu ocenu hartije koja se uvozila. Bio je i u glavnom odboru državnih monopola. Inače, Marko Leko je bio član Srpskog učenog društva, a kada je Srpsko učeno društvo preraslo u Akademiju nauka, on je postao, kao i svi članovi Srpskog učenog društva, počasni član Srpske kraljevske akademije, ali nikad nije bio izabran za redovnog člana i pored tolikih radova i tolikih funkcija koje je imao. Međutim, ipak je on za života nagrađen velikim brojem ordenja i nagrada, tu ima više stranih nego naših. Evo, ja sam ih ovde nabrojala. I na kraju još nešto da kažem, što je ovako interesantno. Marko Leko je imao 10 dece. Svi su oni završili škole, svi su oženjeni i udati i svi imaju svoju decu. I tako Marko Leko ima veliko potomstvo. I kako je i on dugo vremena bio u inostranstvu i sve ono što je naučio u inostranstvu doneo u Srbiju, tako su i većina njegovih potomaka ostali u Srbiji, naročito u Beogradu. I mi danas u Beogradu imamo veliki broj naučnika, profesora univerziteta koji su njegovi potomci. Kada je 1997. godine proslavljena 100-godišnjica društva, pazite, to je vreme sankcija, tada je bila velika manifestacija ovde u Beogradu, organizovalo društvo i radnu i svečarsku. Došli su predstavnici ili predsjednici skoro svih društava, hemijskih društava u svetu. Tu je bio i predsjednik Američkog hemijskog društva i bilo je 4 Nobelovca. Nikad ni na jednom skupu u našoj zemlji nije bilo toliko Nobelovaca na jednom mestu. A na čelu društva tada se nalazio njegov unuk, koji je evo i ovde prisutan. I ja mislim da je to takođe jedno veliko priznanje Marku Leku za tu njegovu dalekovidost, da jedan vek ranije osnuje Srpsko hemijsko društvo i postavi mu zadatke koji su eto i danas aktuelni. Eto, hvala.